Já si myslím, že každé historické výročí se připomínat má, protože taková ta existence historického povědomí, že něco se událo včera, před 100 lety, před 500 lety, je pro tento národ, a nejenom pro tento národ, pro evropskou civilizaci samozřejmě velmi důležitý. Čili připomínat si Bílou horu, ano, myslím, že ano.
Co si na ní připomínat?
No, těch věcí samozřejmě je víc, protože tam nejde jenom o tu bitvu, která trvala hodinu, hodinu a půl, ale ta Bílá hora vlastně měla svůj druhý život v tom, že se k němu vracelo zejména 19. a 20. století velmi intenzivně. A tenhle ten druhý život se mně zdá, že je někdy důležitější než ten první život, co se odehrálo na té pláni toho 8. listopadu 20.
Ten druhý život pomohl nám, řekněme, ten v době obrozenectví, druhý život Bílé hory, pomohl tomu národu?
No, já si myslím, že mu určitě pomohl, do té míry, že pomocí právě, řekněme, takového toho negativního výročí byly vzpomínány zase jiné události a ty byly hodnoceny samozřejmě jako pozitivně. Ve 20. století už je tomu jinak, protože když se díváme třeba na, kolik je to, 400 let, tuším v tom roce 1920, možná, že to jenom 300 let. Takže tam už vidíme určité aktuální politické akcenty, které samozřejmě vždycky vystupovaly do popředí, že jo? Ale i v tom průběhu 20. století to připomínání mělo ten rozměr té aktuální politiky. Tomu se prostě ta historie nemůže vyhnout. Čili v tomhle případě si myslím, že to bylo velmi důležité a bylo to pozitivní i negativní současně.
Dá se někde určit ta hranice mezi využitím výročí a zneužitím výročí?
No, to jste řekl velmi hezky, ale tu hranici bych já sám si asi netroufl jí vytýčit, protože uvědomme si, že i to české prostředí, které je hodně sekulární, tak takový ten spodní proud, řekněme tomu to katolictví, to vnímalo jinak, to nekatolictví, to protestantství zase jinak, čili tímhle tím způsobem vést hranici mezi nimi je samozřejmě strašně, strašně obtížné.
Já si vzpomínám, našel jsem v rozhlasovém archivu projev inženýra Koťátka z ministerstva zemědělství, který v říjnu na podzim 45 přivádí české dosídlence do pohraničí a tam říká, že podařilo se nám již vyhnat pozůstatky rodiny Bukvojů z Nových Hradů, těch pobělohorských zbohatlíků a odčiňujeme tu Bílou horu. Od toho 45. roku, vzpomenete si, bylo ještě někdy nějaké odčiňování Bílé hory, nebo už tohle bylo podle vás takové to poslední?
No, já si myslím, že to ještě bylo v historiografii té takzvané marxistické, zejména v těch 50. letech, kdy takový ten duch, jak do toho byl implikovaný třeba Jirásek Doba temna, tak tyhle věci, nedávno jsem právě viděl ten film Temno a byl jsem tiše fascinován, protože jsem ho viděl poprvé v životě a když jsem viděl tam ty lidi, kteří byli zapřaženi do toho pluhu, no, to v českých dějinách nenajdeme snad ani v 10. století ze svatého Václava a náhle tady prostě jakoby ten dlouhý dech té Bílé hory na konci toho 17. století se tam znovu objevil, čili 50. léta určitě.
A bylo to temno po té Bílé hoře? Bylo to temné temno nebo to, co prostě jsme byli zvyklí pod tím vnímat?
To je velmi složitá otázka, protože to je samozřejmě takové čítankové zjednodušení, že bylo všechno špatně, ale víte, oni ti lidé, zejména prostí lidé na venkově, ale i ve městech, si žili svůj život a takové ty, jakoby ty velké události, oni vnímali jenom velmi, velmi zprostředkovaně. Jo? Čili, když si představíte na těch jihočeských panstvích, jmenoval jste tedy Bukvoje, Nové Hrady, že to k sobě samozřejmě vždycky patřilo. Tak jestli se tam objevil ten šlechtic jednou na týden v roce a většina těch lidí ho ani fyzicky nikdy neviděla, čili on byl jakýmsi symbolem spíš toho, byl to majitel panství, náš pán v úvozovkách, takže tak toto mohli brát, ale jinak prostě oni toho člověka neznali.
Já to nechci ironizovat teďko, ale je to skoro tak, že zkrátka doba byla těžká, ale že bylo temno, se lidé dozvěděli až v dalších generacích z nějakých prací dějepisců a vykladačů té doby.
Máte docela pravdu, protože já když sleduji právě takový ten, tu každodennost jihočeského venkova, kterým se zabývám teď asi 15 let, tak prostě vidím, jak ti lidé žili a jak určité věci vlastně oni opravdu ponechávali stranou, respektive ty velké události, velké dějiny, prostě běžely mimo ně a oni se starali o tu svoji každodennost. Tím neříkám, že by byli takový lidově řečeno zabednění. Oni měli svůj horizont, z těch jižních Čech se běžně jezdilo do Vídně, i třeba tak, že Schwarzenbergové samozřejmě tam měli svůj městský palác, potřebovali tam odvést nějaké věci z těch jihočeských panství, no tak ti sedláci jeli do té Vídně a vyměli ten rozhled, co se kde asi děje.
Tak zase z toho nechci dělat legraci, ale napadá mne Cimrman, že velké události v Čechách začasté počínají a v Evropě končí, tak pokusme se tedy Bílou horu zařadit do evropského kontextu. Ta událost má, já bych řekl, že má výrazně evropský přesah, že to není zkrátka jenom naše česká bitva.
Určitě máte pravdu. Tady je strašně důležité odlišit to, že vlastně došlo k té paradoxní situaci, že byla prohraná jak bitva, ale současně válka. Tady sehrál klíčovou roli ten mladý nešťastník Fridrich Falcký, zimní český král, že, který vlastně jako první utekl. Utekl nejenom z Pražského hradu do vnitřního města, on bydlel na Staroměstském náměstí jednu noc, ale pak utekl i z Čech. Že. Když si to komparujeme v evropském jaksi hledisku, tak třeba Holanděné, když měli ty dlouhé války o samostatnost ze Španěly, no to trvalo desítky let a tady prostě byla jedna bitva po poledni a oni to s prominutím všechno zabalili. Což je, myslím si, že to je ten klíčový moment, který potom se jakoby vracel v těch českých dějinách dále, protože všechno bylo prohráno, jakoby hned to zabalili. To je špatně. Žádný vzdor, no takový ty lokální, některé ty posádky na Zvíkově, to bylo ještě v roce 1622, ale z pohledu, dejme tomu třeba evropského, to nemělo samozřejmě už žádný smysl. Naopak, oni si z toho Fridricha Falckého v tom 17. století je velká letáková produkce, jo, taková ta média té doby, a oni ho tam jako docela karikovali, protože myslím, že to byl jeden z největších omylů české šlechty, českého zemského sněmu, dejme tomu, že zvolili právě tohoto muže, který neměl, řekněme, osobní kvality, osobní vlastnosti, ale vůbec neznal české prostředí.
Je vůbec oprávněné dnes rozdělovat ty české dějiny na období před bělohorské po bělohorské? Není to už termín, řekněme, skutečně archaický?
Ono to má zase dvě stránky. Dejme tomu z toho školského pohledu určitě to význam má, ale samozřejmě taková ta vnitřní kontinuita toho vývoje, ta přetrvala i tu Bílou horu, protože ono i ta výměna těch majetků a vstup těch cizáků, ono to nebylo tak výrazné, protože celá řada starých českých rodů, viz Lobkovicové, Černinové a podobně, ti na té s prominutím Bílé hoře velmi silně vydělali.
Vyšla v loňském roce zajímavá práce o Bílé hoře. Obecně je vůbec podle vás ještě možné něco zásadně nového objevit na Bílé hoře? Je pořád ještě kde bádat?
Já si myslím, že už dneska není. Protože, dejme tomu, vídeňské archivy, ale i španělské známý Simancas, to je probádáno neobyčejně do hloubky a už jsou k dispozici možná jenom určité nepřímé prameny, anebo takové ty prameny z nižších pater společnosti, ale to, co se odehrávalo skutečně na té špici, to už je dávno poznané. Tam jde vždycky jenom o ten výklad, který samozřejmě je vždycky dobově podmíněný. Protože to, co se zdálo před 100 lety, že jsou určité konstanty dějného vývoje, to už dneska prostě neplatí.